Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Gazdele ediției de față sunt Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bugan în regia de emisie. Numărul nostru de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și de asemenea, dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0741-079-395. Vorbim despre dizabilitate pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilitate. Ei bine, dragii mei, dizabilitatea este definită ca o stare fizică, psihică sau mentală care limitează activitatea sub diverse forme. Termenul dizabilitate este menit să înlocuiască pe cel de handicap, în pofida faptului că legislația română continuă să-l includă și pe cel pe care l-am menționat, respectiv handicap, însă pentru că a căpătat o valoare peiorativă, acesta este înlocuit, așa cum spuneam, iar astăzi vorbim despre dizabilitate. Ne-am propus în ediția de față să aducem în atenția dumneavoastră, ascultătorilor noștri, cum spuneam, ascultători, persoane cu dizabilitate, atât drepturile cât și obligațiile, pentru că merită să vorbim în egală măsură despre amândouă. S-au tot purtat discuții, iar și eforturi s-au făcut însemnate. Se pare că Consiliul Național al Dizabilității din România a demarat mai multe inițiative și iată, îi se tot luptă pentru ca drepturile bănești ale persoanelor cu dizabilitate, dar și ale însoțitorilor acestora să fie cât de cât, nu spunem noi, la un standard european, dar să fie cât mai îmbucurătoare. Aceștia depun eforturi și sunt lăudabile aceste eforturi. Desigur, sunt și alte ONG-uri care doresc binele persoanei cu dizabilitate și pentru a crea un echilibru și a fi corecți, trebuie să aducem în atenție și ceea ce persoana cu dizabilitate poate face. Dacă vă reamintiți, poate din edițiile anterioare, atunci când diversi reprezentanți ai Asociației Ridică-te și umblă au fost invitați la microfon, aceștia, într-un fel sau altul, au subliniat că rostul sau menirea persoanei cu dizabilitate, menirea ca om, este împlinită atunci când cel cu dizabilitate se implică în viața celorlalți, atunci când cel cu dizabilitate desfășoară o activitate remunerată, și aici ne referim la incluziunea în muncă, atunci când cel cu dizabilitate nu rămâne închis în propria sa casă, nefăcând ceva care să-l facă util, care să-i contureze calitatea de om special, de om frumos, care intervine în viața celorlalți. Dar vreau să mă opresc aici cu introducerea și să mergem în mod concret, să facem pași importanți în această emisiune. Eu sper să vă fie în egală măsură o emisiune care să informeze, dar și o emisiune care să motiveze, dragii mei. Așa cum spuneam, vă rămân la dispoziție fie numărul de telefon 021-269-0808 pentru a interveni. Iar atunci când lucrul acesta nu este posibil, puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la 0741-079-395, iar noi le vom da citire în cadrul emisiunii. Acum, alături de mine, am invitat-o pe doamna Daniela Tonci, în calitate de președinte al Consiliului Național al Dizabilității din România, despre care tocmai vorbeam mai devreme. De asemenea, dumna ei este vicepreședinte al Asociației Naționale a Distroficilor Musculari din România și totodată președinte al aceleiași asociații, filiala București. Îi spunem în primul rând, bine ați venit la emisiune, sau mai bine zis, bine ați revenit la emisiunea Nu Ești Singur.
Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativa subiectului.
Mulțumesc și eu pentru disponibilitate. Știu că nu este ușor să purtăm discuția aceasta, cel puțin din punct de vedere fizic. La noi se aude bine și mulțumim că sunteți alături de noi. Aș vrea să începem această emisiune. Nu aveați posibilitatea să ajungeți aici la noi la radio, dar sunteți o persoană extrem de ocupată și de aceea și apreciem disponibilitatea în această dimineață. Aș vrea să vorbim despre... Dați-mi voie să încep eu așa, cu drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilitate în egal. Haideți să le aducem în discuție pentru ca mai apoi să ne îndreptăm și spre drepturile bănești ale persoanelor cu dizabilitate și acest aspect vreau să-l atingem, să vorbim un pic și despre mentalitate atât a persoanei valide care îl privește pe cel cu dizabilitate, dar și a persoanei cu dizabilitate, despre ea însă și cum se vede. Și ar mai fi multe alte lucruri de discutat, dar... Haideți să începem cu începutul.
Este un subiect foarte amplu.
Așa este.
Eu aș începe cu foarte cunoscutul termen de incluziune. Noi, ca adulți, nu putem să fim parte a incluziunii, nu putem să fim incluși în societate dacă nu parcurgem niște pași. Niște pași foarte bine definiți. Iar aici familia are rolul cel mai important. Iar în cazul în care, prin absurd, familia nu poate, există instituții și alte organisme care pot contribui la acești, pentru ca noi să putem parcurge acești pași. Începem cu educația. Fiecare dintre noi are obligația, și părinții trebuie să știe acest lucru, să învețe atât cât sănătatea, cât posibilitatea fizică și mentală îi permite, fiecare avem rolul să învățăm. Da? Adică să învățăm pe fiecare pe părticica lui. Dacă o persoană, un tânăr, poate să, chiar începem cu cei mai mici copii, dacă un copil poate să învețe mai mult, familia are obligația să-l încurajeze să învețe mai mult, pentru că asta poate face el. Nu poate alerga din cauza dizabilității, să spunem. Sau nu poate face altfel de activitate fizică, dar în schimb poate să învețe. De cele mai multe ori familia spune, și am întâlnit asta nu odată, e foarte trist, de multe ori, spune familia, tu nu poți să muncești. Prin urmare, nu îl încurajează să învețe. Lasă că atâta vreme cât trăiește mama și tata,
da,
vei fi sprijinit, nu vei avea nicio grijă.
De ce spun oamenii așa? Vă întrerup, de ce spun oamenii așa? De ce spun părinții?
Din prea multă protecție, dar înțeleg greșit să-și protejeze copilul. Este o formă foarte greșită. Cu cât copilul este lăsat să individualizeze, să fie independent, să înțeleagă că poate să facă multe lucruri și că are anumite calități, cum spuneam, dacă nu sunt valorificate, din start i-am retezat nu aripile, viitorul acelui copil. Trecem mai departe. Dacă copilul a parcurs o formă de învățământ, este foarte bine să-l încurajăm să lucreze. Pentru că foarte mulți se sperie și spun, domnule, eu nu pot să lucrez o viață întreagă. Eu sunt o persoană cu handicap. De acord. Acolo unde nu se poate, nu se poate. Dar unde există cea mai mică urmă de potențial, aceea trebuie valorificată la maxim. Pentru că legea, iar noi am luptat foarte mult în legea pensiilor, cea în discuție, în momentul ăsta, în proiect, Consiliul a luptat foarte mult ca stagiul de cotizare, adică vechimea necesară pentru o persoană cu dizabilitate, cu handicap grav, să fie de o treime din stagiul normal, respectiv 11 ani. Eu cred că 11 ani n-ar fi un capăt de țară, da, să mă explic așa, să mă explic da. Așa mai popular, pentru ca noi să fim o persoană împlinită. Pentru că stima de sine este în aceeași măsură importantă ca nevoia de hrană. Dacă nu vom avea, dacă nu vom îndeplini această nevoie, toată viața vom fi frustrați, vom suferi și vom gândi în felul că sunt un nimeni, n-am făcut nimic în viața mea. Asta este mentalitatea și a societății și a noastră proprie, chiar și a familiei, atunci când ai sentimentul că ai parcurs niște etape și că ești un om împlinit. Plus de asta, după ce am parcurs acești 11 ani, legea permite să cumulezi pensia, care este o pensie la limit, considerată la limită de vârstă, ceea ce aduce toate drepturile după sine. Asta înseamnă că după ce v-am pensionat la limită de vârstă, după 15 ani, dacă sănătatea și puterea îmi permite, pot să mai iau un job de o oră, cu o normă de o oră, de două, cât îmi permite sănătatea. Și deci, să îmi umplu și mai mult timpul, dar și să-mi aduc satisfacții materiale și, până la urmă, emoționale, cum spuneam. Da,
deci avem pensia de invaliditate și cea de urmaș, presupun că intră aici.
Da.
Poate fi cumulată cu veniturile.
În acest moment, din păcate, pensia de invaliditate poate fi cumulată numai cu venituri din activități independente. Noi am făcut eforturi foarte mari să convingem guvernanții să permită să se cumuleze și cu venituri din activități profesionale. Uh-huh. Am primit promisiuni în două rânduri de la domnul ministru Budăi că se va înscrie în legislație acest demers al nostru. Sperăm să nu rămână la nivel de vorbe.
Deci încă nu s-a întâmplat. Adică până la acest nivel, pensia la limită de vârstă, cei 11 ani lucrați...
Trebuie să facem o distinție. Pensia de invaliditate se obține până în acest stadiu de 11 ani. Actuala lege permite și după 2 ani și după 1 an să ne pensionăm dacă sănătatea nu ne mai permite pentru invaliditate. Din păcate, noua lege e foarte aspră pe acest criteriu.
Așa.
Sperăm să dea Curtea Constituțională aviz de neconstituționalitate pe ceea ce guvernanții au gândit în proiectul de...
De ce este foarte aspră, doamna Daniel, atunci?
Este aspră pentru că au impun 15 ani. Adică omul nu se poate îmbolnăvi după 15 ani de muncă. În niciun caz. Dacă am obținut stagiul de cotizare pentru limită de vârstă la 11 ani, nu putem impune, deci e ilogic și până la urmă nu e legal să impui ca pensia de invaliditate să se obțină după 15 ani de stagiu de cotizare. Adică omul nu se îmbolnăvește când vor guvernanții, se îmbolnăvește când e să fie, din păcate. Dar noi sperăm să nu rămână în forma asta, de aceea nici nu vreau să discut despre ea, nu vreau să întristăm oamenii, nu vreau să-i panicăm. Cert este că la momentul ăsta sunt foarte mulți angajatori dispuși să angajeze persoanele cu dizabilități, fie pentru o normă de o oră, de două ore, însă colegii noștri se tem foarte tare. Mulți dintre ei au pensii de invaliditate. Se tem pe bună dreptate că în cazul ei acum, dacă vor să aplice pentru un job, sunt obligați prin lege să renunțe la pensia de invaliditate. Însă ei nu știu dacă sănătatea le permite să muncească o oră, această oră,
da, și vor rezista
timp de o lună, da, după care vor rămâne fără
descoperiți.
Da, fără niciun drept salarial și atunci ce vor face? Vor intra în panică. Îi înțelegem foarte bine, tocmai de aceea și demersurile noastre au fost extrem de agresive. Deci nu se mai poate, îmi pare foarte rău că spun asta. Am trimis 10 de petiții, am avut întâlniri, dar pentru că ele au rămas fără rezultat, noi am devenit, la rândul nostru am devenit și noi agresivi în solicitări. În sensul că am luat cu asalt instituțiile, nu cu una, cu două petiții, cu 10 de petiții. Vreau să vă spun că...
Adică extrem de insistenți, la aceasta vă referiți, când
da,
spuneți agresiv.
Da, pentru că la acest moment suntem mai uniți ca niciodată. Deci mai uniți ca niciodată. Organizațiile, federațiile și-au dat mâna în ultimile luni mai mult ca niciodată, ceea ce este extraordinar de bine și vom face efortul, cel puțin din punctul meu de vedere, substanțiale ca să rămânem în forma asta de uniți. Pentru că nu cerem favoruri, cerem drepturi. Asta e. Spuneați dumneavoastră că indemnizația persoanelor cu dizabilități nu este la nivel european. Vreau să vă spun în premieră, la dumneavoastră,
așa,
că în momentul acesta fac demersuri ca această indemnizație, la fel cum este salariul minim recunoscut în Europa, să fie și indemnizația la un nivel european. Este un început, nu vreau să le dau oamenilor speranțe că se va întâmpla mâine, dar este un început la care lucrăm și sper să ajungem ziua în care să ne bucurăm de acest demers. Pentru că el nu se face din interior către exterior, el se va face din exterior către interior, adică de la nivel european către România.
O inițiativă laudabilă, ați început de mult demersurile?
Am început demersurile, lucrurile nu se mișcă la fel de repede cum am vrea noi, adică așa repede e, cum am vrea noi, dar nu este un demers care să rămână fără rezultat pozitiv. Sunt convinsă de asta. Sunt convinsă.
Probabil.
Consiliul Național al Dizabilității din România este organizator alături de Forumul European al Dizabilității pentru un eveniment foarte mare în România. Evenimentul se va axa foarte mult pe tineri și angajarea muncă a tinerilor, bineînțeles cu activitățile conexe, nu lipsește educația. Și vom avea mult de discutat timp de 3 zile. Vor veni colegi din Europa, vor fi peste 200 de persoane cu dizabilități și însoțitori și persoane din instituție care vor participa la acest eveniment timp de 3 zile. Vreau să vă spun că Asociația Ridicăte și Umblă, care este membru în CNDR, ne va ajuta foarte mult pe partea de organizare și le mulțumim pe această cale. Avem o colaborare foarte bună și îi felicităm pentru tot ce fac pentru persoanele cu dizabilități, la fel și organizațiile noastre membre contribuie în organizarea celelalte organizații membre, mă refer la Asociația Nevăzătorilor, Asociația Surzilor, Distropicii și celelalte. Nu, n-aș vrea totuși să uit pe cineva, tocmai de aceea mă opresc cu enumerarea lor. Fiecare contribuie pe o parte în organizare. și suntem în prim proces acum. Suntem emoționați, dar cu siguranță vom avea un eveniment extraordinar care va aduce, sper din suflet, o îmbunătățire a vieții persoanelor cu dizabilități din România. Ce aș vrea să mai spun, nu e ca un reproș. Persoanele cu dizabilități din România ar trebui să se implice mai mult. Din păcate, atunci când un demers al nostru nu este încununat cu succes, se găsesc mulți colegi care se aducă critici și critici rău intenționate. Ar trebui să înțeleagă că nu de noi depinde acea decizie, depinde de guvernanți, depinde de parlament. Da? Nu, deci nu noi suntem cei care semnăm ordine, nu noi suntem cei care semnăm legi, noi doar propunem, susținem, suntem acolo tot timpul.
Inițiați demersuri, da.
Da, da. De asemenea, mi-a rămas un gust amar la inițiativa cetățenească pe care am demarat-o acum 2 ani pentru mărirea prestației sociale. În România sunt înregistrate, conform statisticilor, 800.000 de persoane cu dizabilități, la care se adaugă familiile acestora. Spun mamă, tată, dar de cele mai multe ori au și frați, au veri. Nu am reușit să strângem în câteva luni decât 60.000 de semnături. E trist. Am un gust foarte amar. Oamenii se tem, au fost persoane care au spus, domne, nu semnez, pentru că mă tem că voi pierde prestația socială. Oamenii se tem.
Și este justificată temerea aceasta?
Nu este justificată, pentru că abuzurile, de câte ori a fost săvârșit un abuz și s-a semnalat, acesta a fost înlăturat. Încă ceva, rugămintea mea este să fim foarte uniți și să înțelegem, să raționăm, să nu ne mai lăsăm influențați. Pentru că eu, ca persoană cu handicap, pentru cine nu știe, eu am un handicap grav, sufăr de distrofie musculară. Sunt aproape inertă. Vă spuneam la început că voi vorbi cu telefonul pe speaker,
da,
pentru că nu am puterea fizică să țin telefonul la ureche. Mă bucur că se aude bine.
Uh-huh.
Dacă eu aș fi fost, cum să spun eu, decăzută din drepturi în urma demersurilor pe care le-am făcut de-a lungul anilor, imaginați-vă că acum n-aș mai avea din ce trăi. Dar nu se întâmplă asta. E adevărat că sunt la nivel local sau pe aici, pe acolo, anumite abuzuri. Dar de câte ori acestea au fost semnalate, au și fost înlăturate. Chiar astăzi vom publica în Jurnal Social, care este ziarul Consiliului Național al Dizabilității din România. Este un ziar online. Îl poate accesa oricine și de pe telefon și de pe calculator și de pe tabletă. Vom publica un material cu un astfel de abuz. O să vedeți că ne mobilizăm cu toții, toate organizațiile, și vom determina autoritățile să înlăture acest abuz. Primim nenumărate apeluri de la colegi care ne spun, de la asistenți personali, de exemplu că avem acum legea bugetului care va crea deja haos în țară. Spun, domne, n-am primit concediu de odihnă. Și stau de vorbă cu acești oameni și întreb, dar ce ați făcut? Legea, da? Codul muncii obligă angajatorul să dea concediu de odihnă. Dumneavoastră ce ați făcut în acest sens? Oamenii spun, dom'le, am fost și am vorbit cu primarul, dar primarul nu a spus de la primărie, angajații au spus că nu ne dau acest concediu, că nu sunt bani. Bun, dar dumneavoastră ați depus o cerere scrisă, ați luat un număr de înregistrare? Nu. De ce? Pentru că așa mi-a spus, nu funcționează nimic pe vorbe. Nu putem proba vorbele. Nu putem merge în instanță cu vorbele. Și noi avem nevoie de dovezi scrise. Din păcate, asta este modalitatea noastră a oamenilor de a ne justifica. Da, ne ducem cu o cerere scrisă, e foarte ușor de formulat, subsemnatul, cum mă numesc, domiciliat. Sunt asistent personal al persoanei cu dizabilități și numele, vă rog, conform codului muncii, articolul, să-mi aprobați concediul de odihnă. Dacă doriți, vă specificați acolo și perioada în care doriți să luați acest concediu de odihnă. Așteptați răspuns. Sunt obligați să vă dea răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care nu vă dă răspunsul, dumneavoastră puteți acționa în instanță și atunci vă veți primi drepturile retroactiv. Instanța va obliga să vă dea dreptul pe care nu vi l-a dat. Dar, încă o dată, oameni buni, nu mai, cum să spun, nu vă mai lăsați influențați de vorbe. Mergeți, parcurgeți pașii legale, impuși de lege.
Din ce am observat eu de-a lungul timpului și din dialogurile purtate cu diverse persoane cu dizabilitate, dar și din comportamentul oamenilor, adică din tăcerea acestora, se disting mai multe reacții sau mai multe comportamente. Pe de o parte, la provocările vieții pe care persoana cu dizabilitate trebuie să le înfrunte, apropo de vorbe, oamenii de multe ori nu mai fac niciun demers sau nu mai au nicio inițiativă pentru că oricum, merg pe premiza, nu se rezolvă nimic, pe de o parte. Pe de altă parte, oamenii obișnuiesc să se adreseze verbal, adică să poarte diverse discuții cu instituțiile fără a depune o cerere scrisă la care să ia și o viză și să poată păstra un document sau un înscris doveditor pentru mai târziu în eventualitatea unui litigiu. Și mai sunt și o altă categorie de oameni, cel puțin cei care fac aceste lucruri și, desigur, trebuie să recunoaște că sunt și persoane agresive, persoane insistente și deranjante. Eu zic că trebuie să existe echilibru și înțelepciune în a pune problema, dar diligență trebuie întotdeauna să fie, adică mă ridic așa cum pot și am plecat la instituție. De ce? Pentru că, spunea odată o persoană pe care am intervievat-o, chiar așa spunea, doamna Dana, cel din instituție care este persoană validă nu are cum să înțeleagă nevoia mea. Doar eu pot înțelege sau alții asemenea mie cu dizabilitate și atunci eu, cu răbdare și bunăvoință, trebuie să explic nevoia mea. Chiar așa îmi spunea.
Da. Eu vreau să mi-a venit în minte acum un exemplu extraordinar. După ce am terminat școala, părinții mei m-au învățat din copilărie că va trebui să am propria mea viață și propria mea decizie pentru viață. Și după ce am terminat școala la 18 ani, m-am dus la primăria capitalei, la primăria de sector și am depus o cerere pentru o locuință socială. Puțin dintre noi știm că legea prevede ca persoanele cu dizabilități au dreptul la o locuință socială sau la un teren pentru construcția unei case. Vreau să vă spun că am depus această cerere. Lună de lună am mers cu un nou memoriu. Am cerut un nou număr de înregistrare. Este o poveste extraordinară. Ascultați puțin că...
Ascultam cu atenție.
Da. Erau plictisiți. Primarii se schimbau. Erau chiar plictisiți de mine și puneau audiența la etaj. Eu nu urcam la etaj. Așteptam în dreptul treptelor când se termina audiența cu ceilalți, stăteam și eu de vorbă și îmi ceream numărul de înregistrare. La un moment dat am ajuns pe locul întâi pe lista de repartiție a unei locuințe sociale. Timp de 7 ani am stat pe locul întâi. La un moment dat...
Adică ați rămas pe locul întâi, dar n-ați primit nimic.
Da, da, 7 ani. Vă dați seama, 7 ani îmi spuneam zi de zi, sunt pe locul întâi, e imposibil să nu primesc o locuință socială, e imposibil să n-am casa mea, de unde, adică să fiu, cum să zice, de când suntem mici, visăm să avem casa noastră și în ea construim cum vrem și ne așezăm și adică avem un planul făcut de mult înainte. Vă spuneam, zi de zi, timp de 7 ani, îmi spuneam, sunt pe locul întâi.
Și în perioada aceasta ați revenit la ei? Ați mai făcut demersuri?
Lună de lună. Audiență-memoriu. Audiență-memoriu. După acești 7 ani de zile de stat pe locul întâi, plus cei dinainte, da? În 1997 am primit un telefon de la Primăria Capitalei și mi-a spus, domne, vi s-a repartizat o locuință socială, vă rugăm să veniți să actualizați toate actele. Și eu le-am spus celor din familie, de data asta cred că s-au răzbunat, mi-au repartizat o locuință veche cu toaletă în curte, să refuz, să nu mă mai duc, să nu mă mai vadă. În momentul în care am ajuns, mi-au pus unde mi-au repartizat și după amiază am venit să văd spațiul repartizat.
Locuința, da.
Știți unde mi-au repartizat? În centrul capitalei, într-un ansamblu rezidențial. Asta n-am spus-o ca, am spus-o ca oamenii să înțeleagă că atâta vreme cât nu renunță la drepturile lor și la visul lor, acesta... Am învățat în facultatea de jurnalism că niciun act de comunicare nu rămâne fără rezultat. În momentul în care profesorul a predat această lecție, l-am contrazis. De domnule, nu se poate, dumneata, n-ai nicio certitudine să-mi spui mie că niciun act de comunicare nu rămâne fără rezultat. Și cu un calm extraordinar m-a privit și mi-a zis, o să vedeți. Probați și veți vedea. Este dovedit științific. După această lecție, am urmărit și, într-adevăr, am constatat științific, așa cum a spus și profesorul, că niciun act de comunicare nu rămâne fără rezultat. Dragi colegi, prin urmare, nu renunțați. Dacă ați făcut o adresă, ce? N-ați primit răspuns, mai faceți o adresă. Dacă răspunsul vă nemulțumește, consultați un avocat, vorbiți cu un jurist, uitați-vă personal în lege dacă încercați. La început, când am început și eu să mă uit prin legi, mi se părea că e în chineză și nu înțeleg nimic. Și vreau să vă spun că am început. Am luat un dicționar al limbii române, după aia am mai căutat nu știu ce dicționar. Până am început să înțeleg acești termeni. Nu pot să spun că îi înțeleg la fel de bine ca un jurist, dar pot să înțeleg ce vrea să spună legea aia. Și care sunt drepturile mele și cum pot să mi le obțin.
Mm-hmm. Ar mai fi multe de spus, vă dau un răgaz, ați precizat mai devreme că reprezintă un efort comunicarea și așa este și apreciez, de aceea și apreciez prezența dumneavoastră astăzi în emisiune. Ascultătorii noștri sunt obișnuiți să audieze și o piesă oferită de Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Vom face lucrul acesta în minutele următoare și apoi aș vrea să ne reauzim pentru a puncta de fapt în mod concret și cu pași care sunt drepturile bănești. Noi am discutat despre ele, dar aș vrea să le repunctăm și acolo unde este cazul să mai comentăm un pic. Vă mulțumesc, doamna Daniela Tonci. Revenim imediat.
Oh,
După această pauză muzicală am revenit, suntem în direct la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Vorbim astăzi, dragii mei, despre drepturile bănești ale persoanelor cu dizabilitate, ale însoțitorilor, ale asistentului personal. În timp ce noi realizăm emisiune, așa cum spuneam, puteți să trimiteți și mesajele dumneavoastră la 0741079395. O tânără cu dizabilitate, Lavinia Stoian, ne-a scris un mesaj căruia îi dau citire. Bună vreme, oameni buni! Deși am dizabilități de vedere și alte probleme de sănătate, mulțumesc Domnului pentru serviciul meu care îmi dă posibilitatea de a fi utilă semenilor și familiei, care include doi nepoți cu autism, un bunic de 96 de ani și părinții pensionari bolnavi și ei. Fără salariu, nepoții mei nu ar avea bani pentru terapie. Mulțumesc pentru această emisiune! E bine, asemenea Lavinei Stoian, sunt mulți tineri, mulțumim Lavinia pentru mesaj. Sunt tineri cu dizabilitate și oameni în general cu dizabilitate în România care aleg să depășească acest handicap, această limitare, căutând un loc de muncă și, iată, atingând acest deziderat al incluziunii. Să rămâi în casa ta nu îți aduce nici speranță, nici motivație pentru mai departe, însă să ieși. Să lupți cu limitarea fizică și cu atitudinea oamenilor din jur care nu te înțeleg, dar să mergi mai departe, să te faci util în societate și în familia ta, este ceea ce ți se poate întâmpla cel mai bine. Așa că, dragii mei ascultători, persoane cu dizabilitate, dacă nu ați îndrăznit până acum, poate din cauza atitudinii pe care părinții au avut-o, poate a hiperprotecției sau temerii exagerate a acestora de a nu vi se întâmpla ceva rău, sau poate din cauza piedicilor puse chiar în societate. Mai încercați să faceți lucrurile acestea și în anul 2019. Depuneți efort pentru a găsi un loc de muncă, așa cum spunea invitata mea, doamna Daniela Tonci. Mulți angajatori la ora actuală vor să angajeze persoane cu dizabilitate, însă în rândul oamenilor cu handicap se constată o reținere. Oare de ce? E bine, este o provocare pe care în emisiunea de față vă lansăm și nu uitați, legea actuală favorizează persoana cu dizabilitate pentru că, iată, 11 ani de muncă sunt suficienți pentru a te bucura de o pensie la limită de vârstă. Și dacă discutăm de pensie la limită de vârstă, discutăm și de alte drepturi care vin odată cu aceasta. pentru că vorbim de drepturi, aș vrea să continuăm împreună cu doamna Daniela Tonci discuția începută aici. Dumneaei este din nou alături de noi. Sper că nu v-am obosit foarte tare în această emisiune, doamna Daniela Tonci.
Nu e problemă.
Am dat citire mai devreme unui mesaj sosit din partea unei ascultătoare, persoană cu dizabilitate, care preciza faptul că a munci pentru ea reprezintă și un scop în sine. E util să muncești, nu are un confort financiar, dar și se simte bine făcând lucrul acesta. Iar dumneavoastră încurajați în prima parte a emisiunii faptul ca oamenii să iasă, încurajați ca oamenii să iasă din casă și să muncească, să facă ceva, atât cât te permite sănătatea.
Da, să nu se înțeleagă greșit că am mai avut reproșuri din partea unor colegi care au spus, domne, mă trimite la muncă. În niciun caz. Totul rămâne la aprecierea și determinarea fiecăruia. Nu, noi nu impunem, noi doar, eu doar dau un sfat. Vreau să vă spun că așa. Eu în zilele în care nu am activitate, pot să spun doar ce nu mă doare. Deci am dureri în tot corpul, dar atunci când am activitate, atunci când muncesc, nici nu simt boala, nici nu simt absolut nimic. Sunt extraordinar de bine eu cu mine.
Da, așa este. Ați făcut referire în prima parte a emisiunii la faptul că mulți angajatori vor să angajeze astăzi. Ce se întâmplă? E de bine, să înțeleg. Numai da, câte eforturi s-au depus de către ONG-uri?
Sunt presiunile legislative, pentru că angajatorul cu mai mult de care au peste 50 de angajați, trebuie să aibă un procent de persoane cu dizabilități angajate.
Bine, lucrul acesta era de mult.
Da, dar înainte se permitea achiziționarea de materiale de la unități protejate sau înlocuiau cumva această obligație. În schimb, acum a dispărut posibilitatea de achiziționare de materiale în cuantumul sumelor respective, iar angajatorul care nu are persoane cu dizabilități în colectivul său plătește, mă rog, suma integrală la stat. Și eu cred că e mult mai practic de angajat o persoană cu dizabilități care și muncește și să fie plătită decât să dea banii degeaba la stat. Oamenii au înțeles, angajatorii au înțeles asta. Anul trecut, împreună cu partenerul nostru UPA Solutions, am angajat peste 400 de persoane cu dizabilități. E adevărat că nu cu norme de 8 ore, dar fiecare atât cât a putut. Avem colegi care muncesc o oră, care muncesc 2 ore pe zi, 3 ore pe zi, până la 8 ore pe zi. Fiecare e foarte mulțumit. Avem un colectiv de oameni fericiți. Unii dintre ei spun, bun, eu ce fac sâmbătă și duminică, că n-am activitate. Cu colegii noștri am reușit să angajăm chiar și persoane cu autism, persoane cu schizofrenie. Nu, asta este un record la nivel național, pentru că am participat la diferite dezbateri în care se spunea cât de greu este să angajeze aceste persoane. Cu UPA Solutions am reușit să facem acest lucru. Asta, există posibilitatea, acum avem și telemunca, oamenii pot munci și de acasă, pot învăța o meserie, pot învăța să lucreze pe calculator, pot introduce date. E la îndemână. Așa cum stăm în fața calculatorului și comentăm pe Facebook, putem să stăm în fața unei fișe de lucru și la sfârșit să ne aducă și un venit.
Bun. Mai avem cam 6 minute din această emisiune, 7 minute maxim, și aș vrea în timpul acesta să Recapitulăm, pentru cei care au urmărit cu atenție, poate sunt și oameni care au deschis radioul mai târziu sau nu beneficiază de drepturi, ori nu știu încotro să se îndrepte, ori au obținut dizabilitatea în timpul vieții pentru că nu știm ce ne rezervă ziua de mâine și nu știm când vom ajunge să ne luptăm cu acest aspect în viață. Care sunt drepturile bănești ale celui cu dizabilitate? Vă rog, aș vrea întâi să le precizăm și apoi să discutăm un pic.
Da, pentru persoana cu handicap, aici, să nu se facă confuzie între pensie și prestația socială. Pensiile sunt separate pentru că de multe ori se face această.
Exact, asta vreau să spun și eu. Haideți să le și definim, să precizăm sursele de unde vin banii pentru cele două.
Da. Pensia, deci fac o mică completare. Pensia o obținem atunci când am muncit. Dacă nu am muncit, nu putem vorbi de pensie, nici de pensie de invaliditate, nici de pensie la limită de vârstă. Noi vorbim despre o prestație socială. Acest termen...
De prestație socială vă referiți, termenul acesta, da?
Termenul de prestație socială mai este cunoscut și ca indemnizație socială.
Da, așa o știu oamenii.
Da, care este formată din... bugetul complementar, dar acest, în primul rând să spunem că se acordă conform legii 448 și este formată din bugetul complementar, da? Deci bugetul personal complementar. Și avem chiar copiii primesc și ei această indemnizație, o primesc părinții. Există niște pași de parcurs, că trebuie să mergem la, în primul rând, la medicul de familie, medicul de familie ne trimite la medicul specialist, medicul specialist ne trimite la comisia de evaluare, copilul sau adultul este încadrat într-un grad de handicap.
Da.
Conform acestui grad de handicap, fiecare primește o indemnizație. Anul trecut, indemnizația persoanelor cu dizabilități a ajuns la 500 de lei pentru persoanele cu handicap grav, la cel accentuat 350 de lei, iar la cel cu handicap mediu 60 de lei. A fost o creștere în două etape. Guvernanții noștri spun că a fost semnificativă, noi spunem că a fost infimă. Anul trecut a crescut cu 150 de lei odată la 1 ianuarie, după aia în iulie, până la suma de...
Îmi cer scuze, n-am înțeles eu bine, probabil. Deci 500 de lei pentru handicapul grav, 350 de lei pentru handicapul accentuat și doar 60 de lei pentru cel mediu?
Da, da.
60 de lei?
Da, da.
Nu-i puțin?
Da.
Ca să nu spun prea puțin?
Este foarte puțin.
Ce înseamnă handicap mediu?
Ca știu, să facem... Cred că, și încadrarea în grad de handicap este conform unor coduri, conform există un...
Adică ce poate face omul cu handicap mediu? Poate lucra?
Da,
legea.
Din păcate, unii colegi de-ai noștri au fost și abuziv încadrați la handicap mediu și nu există mare diferență între accentuat sau între accentuat și grav, dar acestea sunt subiecte separat.
Corect.
Ca atare. Așa, persoana cu handicap grav poate beneficia în funcție de certificatul de handicap și de un însoțitor sau de o indemnizație în locul acestui asistent personal. O indemnizație în locul asistentului personal.
Adică poate fi angajat un om pentru el de la primărie sau poate primi bănuții și se descurcă singur plătind.
Da. În momentul în care primește gradul de handicap, are posibilitatea să aleagă între indemnizație sau asistent personal. Mai există o problemă că indemnizația aceasta primită prin primărie este mai mare, cu vreo 300 de lei, față de cea primită prin casa de pensii pentru că la casa de pensie se calculează în, cuant, în procent de 80% de pe punctul de pensie, iar la primărie se calculează, mă rog, altfel, diferit, nu aș putea să intru în detaliile astea acum.
Da, deci, da, da, nu, nu este cazul.
Mai mare și că legea ne permite, în cazul în care am optat să primim această indemnizație prin casa de pensii și vrem să ne mutăm, legea permite. Tocmai de aceea nici noi n-am reușit să schimbăm să fie unitară această indemnizație, pentru că am primit motivația că avem posibilitatea să migrăm către...
Mai avem doar un minut din această emisiune, nu știu când a trecut timpul. Ne-ați răspuns cumva, dar aș vrea să subliniem din ce buget se alocă prestațiile sociale, sumele reprezentând prestație socială sau indemnizație. De unde se obțin banii pe care omul îi primește lunar și reprezintă indemnizație, banii reprezentând indemnizație?
Da, ce voiam să vă spun este că de-a lungul timpului au existat fluctuații. Era un procent de la guvern, un procent de la autoritățile locale. Au fost probleme, oamenii nu primeau la timp indemnizațiile pentru că
exact.
Nu au bani.
Da,
iar potrivit articolului 3 din OUG 2 pe 2017, finanțarea drepturilor asistenților personali se făcea, se asigura integral, se asigură și în momentul ăsta că nu s-a schimbat integral, de la bugetul de stat, din sume defalcate, din taxa pe valoare adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de...
Deci oamenii ar trebui să...
teritoriale.
Deci oamenii ar trebui să primească la timp banii.
Nu există nicio scuză, da, pentru că ei nu primesc banii la timp.
Da, asta ar fi o altă discuție, pentru că sunt foarte mulți ascultători care au reclamat în cadrul acestei emisiuni faptul că nu își primesc indemnizațiile la timp, dar nu mai avem timp
vă
noi să discutăm.
La social, pentru că astăzi vom ieși cu o scrisoare deschisă în care vom explica exact abuzurile cu legea bugetului și haosul creat la momentul ăsta de această propunere.
Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite. Dați-mi voie să vă mai caut și altă dată și să oferim ascultătorilor noștri sau să le aducem actualitatea de interes pentru dumnealor, persoanele cu dizabilitate. Doamna Daniela Tonș, mult succes în demersurile pe care le faceți.
Vă mulțumesc mult. O zi bună în continuare.
Mulțumim frumos. Numai bine. A fost alături de noi Daniela Tonș, președintele Consiliului Național al Dizabilității din România. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Nu ești singur. Vă mulțumim pentru atenția acordată și pentru mesajele dumneavoastră. Ne reîntâlnim marțea viitoare, tot aici. Numai bine!